Eli äsken saatiin todistettua, että ykkösellä on m-kappaletta m-sia juuria. Eli toisin sanoen yhtälöllä z-potenssi m on 1, on m eri ratkaisu. Eli nämä oli kaikki keskenään eri ratkaisuja. Ja nyt mä vielä keltaisella merkkasin, että mitkä ne ratkaisut oli. Ne nähtiin tuolla todistuksen vaiheissa, mutta me tullaan tosiaan käyttämään näitä ratkaisuja seuraavassa esimerkissä, ja sitten sen yleisen tapauksen todistuksessa me hyödynnetään näitä ykkösen juuria, niin me saadaan ne yleiset jonkun kompleksiluvun V-juuret. Mutta tuossa on tosiaan nyt ne juuret, eli n menee ykkösestä pikku m:ään ja tämän näköisiä kompleksilukuja. Okei, otetaan sitten esimerkki ja lasketaan. Tämä on nyt eri esimerkki kuin mikä siellä monisteessa oli. Sitä paitsi siellä ei tainnut olla mitään muuta kuin kuvaa, joten otetaan vähän paremmin tämä. Otetaan vaikka ykkösen kuudennet juuret. Niitä pitäisi siis olla 6 kappaletta. Eli yhtälön z-potenssiin 6 on 1 ratkaisut. Ja nyt tosiaan voidaan verrata sitä tilannetta reaalipuoleen, josta olisi reaalipuolen yhtälö, x potenssiin 6 on 1, niin tällä olisi tietysti 2 ratkaisua, ykkönen ja miinus ykkönen. Mutta kompleksipuolella tällä pitäisi olla yhteensä 6 ratkaisua, joista tietysti ykkönen ja miinus ykkönen pitäisi olla jotkut niistä. No, aloitetaan laskemalla se z6, eli jos katsotaan tänne, mikä se pitäisi olla, niin meillä on ensin n on 1 ja pikku m on 6, eli tänne tulee kulmaksi kosiini 2 pi per 6. Se on se meidän ensimmäinen kosiini 2 pi per 6, eli sievennettynä pi per 3. Eli tämä on ainakin yksi niistä ratkaisuista. Ja nyt jos piirretään se jo tänne, eli etäisyys, tämä on yksikköympyrä. Etäisyys orikosta on 1, eli se on tällä ympyrällä, ja kulma pi per 3 on 60 astetta, eli se on jossakin tuolla. Eli täältä löytyy se z6. No sitten jatketaan, eli meillä on siellä m koko ajan 6, ja nyt sitten pikku n on seuraavaksi 2. Eli kun pikku n on 2, niin me saadaan ratkaisu kosiini 2 pi per 3 plus i sini 2 pi per 3. Edelleen moduli 1, ja nyt se kulma on 120 astetta, eli se on jossakin tuolla. Täällä on tuo zeta toiseen. Ja nyt voi ehkä jo arvata, mitä tässä rupeaa tapahtuu. Tämä oli siis zeta toiseen. Zeta kolmanteen on kosiini pi plus i sini pi, eli nyt sijoitettiin pikku n paikalle 3. Kosiini pi on miinus 1 ja sini pi on 0, eli tästä tulee miinus 1. Se on täällä. Hops. Koitin harjoitella tätä piirtämistä, mutta on vaikea kirjaa. Noin. Eli tuo z6 potenssiin 3 on tuo reaalinen ratkaisu miinus 1. Se löytyy tästä vaaka-akselilta, joka on tietysti se reaalilukujen akseli. Ja nyt varmaan arvaatte, mihin ne tulee ne loput ratkaisut. Seuraavalle tulee kulmaksi 4 pi per 3. Sitten tulee kulmaksi 5 pi per 3. Ja se viimeinen niistä ratkaisuista on tuo z6 potenssiin 6. Ja sieltä tulee sitten se 1. Eli täällä on se 4. potenssi, 5. potenssi ja sitten se 6. potenssi on tuo reaalinen ratkaisu 1. Eli laitetaan tähän vaikka, ei tarvitse kaikkia kirjoittaa, laitetaan tähän se viimeinen. 6. potenssi on sitten kosiini 2pi plus i sini 2pi, eli 1. Eli toisin sanoen saatiin ne 2 reaalista ratkaisua ja 4 muuta ratkaisua, jotka olivat kompleksilukuja. Ja nyt nähdään myöskin graafisesti, että miten ne asettu tänne, ne ratkaisut tänne kompleksitasoon. Eli ne on ensinnäkin, niillä on kaikilla se sama moduuli, niin kuin nähtiin tuossa todistuksessa, eli ne oli kaikki yksikköympyrällä. Mutta lisäksi ne on kaikki, ne asettuu tuonne niin kuin tasaisesti tuon yhtä suuren kulman päähän toisistaan. Eli ne on yksikköympyrän pisteitä, jotka on jakautunut sinne. Ne jakaa tuon ympyrän kuuteen osaan, ne asettuu sinne sen Piper-3-kulman välein keskenään. Ja tämä tulee olemaan totta myöskin siinä yleisessä tapauksessa, paitsi se moduuli voi olla eri, mutta ne asettuu aina tuolla ympyrän kehälle tasaisesti. Otetaan vielä pikku huomautus yleisesti noista reaalisista ratkaisuista. Eli tosiaan tämä mille tahansa pikku m:lle tämä zm-potenssi m on aina tuo, sinne tulee aina kulmaksi 2pi, eli tämä on aina reaaliluku 1. Eli toisin sanoen, ykkösen, millä tahansa pikku m, niin ykkönen on ykkösen ms juuri, niin kuin me tiedetään, niin kuin reaalipuolelta se pitäisikin olla. Eli aina löytyy tuo reaalinen ratkaisu. No entä muut? Montako reaalista ratkaisua tuollaisella yhtälöllä voi olla? No se riippuu nyt siitä, että onko se m parillinen vai pariton. Niin kuin voi arvata myöskin, jos ajattelee tätä ympyrää tässä. Jos meillä on potenssi 5, niin sinne tulee 5 pistettä tasaisin väliajoin sinne ympyrän kehälle. Ja tietysti reaalisia ratkaisuja on vaan ne, jotka osuu tuohon vaaka-akselille. Jos siellä on tämä ykkönen vaaka-akselilla, ja sitten jos niitä on 5, niin silloinhan täällä toisella puolella ei osuta sinne vaaka-akselille. Mutta sen sijaan aina, jos sulla on parillinen se M, niin silloin tietysti se osuu täällä toisellakin puolella justiinsa tuohon vaaka-akselin kohdalle. Silloin, kun on kyseessä ykkösen juuret nimenomaan. Eli toisin sanoen, aina kun M on parillinen, niin löytyy se toinen reaalinen ratkaisu -1, niin kuin me sieltä reaalipuolelta tiedettiinkin. Eli perustellaan se vielä vähän tarkemmin. Eli jos M on parillinen, niin silloin sieltä puolivälistä, jos ajatellaan sitä listana niitä ratkaisuja, niin otetaan se M per 2 potenssi. Mietitään, mitä se kaava teki. Sinnehän tuli se 2 pi per M, ja siihen se pikku n tuli kertoimeksi, ja se pikku n on nyt tuo M per 2. Niin sinne tulee tuommoinen kulma. Ja sitten sinille tietysti se sama kulma, eli pikku n on nyt tuo M per 2. Ja tuolta tietysti m ja kakkoset supistuu pois, sinne jää kulmaksi pelkkä pi. Ja siitä voi sitten laskea, kosini pi on -1 ja sini pi on 0. Eli sieltä tulee se toinen reaalinen ratkaisu, täsmälleen silloin kun m on parillinen. Eli voidaan todeta myöskin, että nämä ovat yhtälön. Z-potenssi M on 1 ainoat reaaliset ratkaisut. Ja ne loput on sitten kompleksisia ratkaisuja. Okei, no siinä oli nyt nuo ykkösen juuret. Lähdetään nyt sitten yleistämään tätä tulosta jollekin mielivaltaiselle kompleksiluvulle tupla V. Täältä puuttu tuo lause. Eli laitetaan tähän, että lause 6.14. Ja sama pätee, eli yhtälöllä z-potenssi M on tupla V on täsmälleen M-ratkaisua. Se tupla V on nyt nollasta eroava. Jos se on nolla, niin sillä on tietysti vain se ratkaisu nolla. Niin kuin reaalipuolellakin ihan tulon nolla säännön mukaan. Eli jokaisella kompleksiluvulla, joka on nollasta eroava, Eli nollalla on no, yksi kappale nollaisia juuria ja se on se itse. Se on ihan selvää. Ja kaikilla muilla on M-kappaletta. M-nsiä juuria. Laitetaan tänne vielä vaikka tälle. Eli toisin sanoen me edelleenkin puhutaan siitä yhtälöstä. Z-potenssiin M on V. Niin tällä on M-ratkaisua. Se kertoo sen ratkaisujen lukumäärä. Ja lähdetään nyt todistamaan vähän samaan tyyliin kuin sitä ykkösen juuria koskevaa lemmaa. Eli keksitään ensin yksi ratkaisu, osoitetaan, että se on yksi ratkaisu, ja sitten sen yhden ratkaisun avulla mietitään, että mistä me saataisiin ne loput M-1 kappaletta ratkaisuja. Otetaan nyt sitten ensin tuo tupla V, sehän on nyt tuntematon mielivaltainen kompleksiluku, joten sillä on joku moduuli R ja joku kulma phi, jotka määrää sen. Ja nyt sitten otetaan zeta. Otetaan tällainen reaaliluku. Nyt otetaan se, tehdään se tuon tietysti se, ne ratkaisut riippuu siitä, että mitä on R ja phi, joten ne ratkaisut jää, se ratkaisun lauseke jää riippumaan R:stä ja phi:stä. Otetaan tällainen kompleksiluku kuin ms juuri r:stä. Ja nyt huomaa, että r on positiivinen reaaliluku, koska se on moduuli, joten siitä voidaan ottaa se, tuo nyt se reaaliluvun ms juuri, joka määriteltiin siellä reaalilukukappaleen lopussa. Ja sitten otetaan tälle kulmaksi phi jaettuna m:llä. Ja nyt mä väitän, että tämä tulee olemaan tuon yhtälön z-potenssi m on W-ratkaisu. Eli lähdetään laskemaan sen m-ttä potenssi. Ja nyt käytetään taas tosiaan sitä lemmaa 6.10b, jossa oli se yleistetty de Moivren kaava. Nyt se de Moivre ei enää riitä, koska tällä moduli ei ole ykkönen tällä zetalla, mutta käytetään sitä B-kohan kaavaa. Eli tuo potenssilasku saatiin laskettua, tai siis potenssilaskuhan on vaan kertolasku, eli niiden tulontekijöiden modulit kerrotaan keskenään, ja nyt jokaisen niistä moduli on tuo ms juuri r:stä, kerrotaan ne keskenään, niin se on toisin sanoen ms juuri r:stä potenssiin m. Ja sitten plussattiin yhteen ne kulmat, ja nyt kaikilla on tuo sama kulma phi per m, kun lasketaan potenssilaskua. Ja tulontekijöitä on m-kappaletta, eli sinne tulee yhteensä m kertaa phi per m. M kertaa phi per m. Okei. Sievennetään. M-t supistuu pois. Ja mitäs tässä edessä on moduulina, niin toi on nyt se reaaliluvun ms juuri, ja se reaaliluvun ms juuri määriteltiin niin, että se on sellainen luku, että se potenssiin m on se alkuperäinen positiivinen reaaliluku r. Eli toisin sanoen määritelmän mukaan, reaaliluvun juuren määritelmän mukaan tuosta tulee r. Ja tuolla on kosini phi. Ja i sini fi, eli tähän on siis r kertaa kosini fi plus i sini fi. Tämähän on tupla v. Tuossa yläpuolellahan se lukee. Tuolla. Eli z-potenssi m on yhtä kuin tupla v, eli toisin sanoen z on yksi niistä ratkaisuista tuolle yhtälölle. Eli toisin sanoen Z on eräs tupla V:n ms juuri. Ja nyt me tarvitaan ne muut juuret. Ja nyt me tullaan hyödyntämään niitä ykkösen juuria. Eli ne muut juuret tulee olemaan tuo zeta kertaa nämä keltaiset ykkösen juuret täällä. Ja niitä on tietysti yhteensä m-kappaletta. Niistä se viimeinen tulee olemaan se zeta itse, koska se viimeinen on ykkönen. Joten se kerrottuna zetalla on zeta. Mutta tosiaan yleisesti ne juuret on nämä keltaiset juuret, tai siis nämä keltaiset ykkösen juuret, kerrottuna sillä äskeisellä zetalla. Eli todistetaan vielä se. Ja sitten pitää vielä todeta, että nekin on eri alkioita keskenään. Eli otetaan taas pikku n, kuuluu tuonne välille ykkösestä m:ään, ja tuo zm, kuten edellä. Eli kuten siellä ykkösen juuri todistuksessa. Tällöin mä ensin otan vaan tuon zeta kertaa zm potenssiin n. Ensin sievennetään tota vähän ja sitten osoitetaan, että tämä on sen tuplaveen juuri. Eli lasketaan ensin tämä kertolasku tästä. Se oli siis tuommoista. Kosiini fi per m plus i sini fi per m. Kertaa tuo ykkösen juuripotenssi n. Eli otetaan se vaan tuolta keltaisesta laatikosta. Eli siellä moduulina on ykkönen ja sitten kulmana on n kertaa 2 pi per m. Eli toisin sanoen sinne tulee, kirjoitan nyt vaikka näin, 2 pi n per m. 2 pi n per m. Noin. Sievennetään. Eli käytetään sitä tulon kaavaa. Eli ensinnäkin kerrotaan moduulit keskenään. No se toinen moduuli on ykkönen, joten siellä ei ole mitään kertomista. Ja sitten plussataan kulmat yhteen. Eli kulmaksi tulee, jos otetaan vielä, niillä on sama nimittäjä, me voidaan plussata murtoluvut yhteen. Sinne tulee phi plus 2 pi n jaettuna m. Ja nämä tulee nyt olemaan ne meidän tuplave-juuret. Mä väritän nämäkin, koska nämäkin on niinku tärkeät ja nämä on vaan täällä keskellä todistusta sitten. Eli nämä tulee olemaan ne meidän juuret, niin kuin me kohta vielä lasketaan, että näin ne käy. Noniin. Riittävän hyvä. Lähdetään sitten laskemaan tämän potenssia m. Ja toivotaan, että sieltä tulee se tupla V. Huononee nämä Z. Potenssi M. Eli tuo yläpuolella oleva sininen potenssi M. Käytetään taas sitä tulon kaavaa. Eli ensinnäkin moduuli. Sille tulee potenssi M. Ja sitten tälle kulmalle tulee kertoimeksi se m. Kulmaan tulee kertoimeksi tuo. M. Noin. Ja sitten taas sievennellään. M supistuu pois. Tuossa on tuo sama reaaliluvun m juuren potenssi m, joka on määritelmän mukaan vaan se alkuperäinen luku itse. Sieltä tulee kosiini fi plus 2 pi n ja sini fi plus 2 pi n. Tämä on jo melkein tupla V, siellä on vielä tuo 2 pi n, mutta nythän kosini ja sini on 2 pi jaksollisia, joten tuo 2 2 pi kertaa kokonaisluvun lisääminen siihen kulmaan ei muuta sitä kosiinia. Joten me voidaan jaksollisuuden nojalla jättää sieltä tuo 2 pi n pois, koska se kosiini ja sini on samat, riippumatta siitä, että lisääksää sinne niitä 2 pi monikertoja vai et. Ja toihan oli se meidän alkuperäinen luku W. Eli saatiin osoitettua, että jokaiselle pikku n:lle, näitä on nyt siis m-kappaletta näitä erilaisia alkioita, jokaiselle pikku n:lle päti, että tuo alkiopotenssi m on W, eli toisin sanoen jokainen noista on sen alkuperäisen yhtälön ratkaisu, eli toisin sanoen W:n ms juuri. Ja vielä se sama perustelu kuin oli siinä lemman lopussa, eli meidän pitää vielä osoittaa, että ne juuret on keskenään eri alkioita, jolloin me ollaan oikeasti löydetty ne kaikki m-kappaletta juuria sille yhtälölle. Siis juuret ovat alkiot z kertaa tuo z m potenssi n, missä pikku n kulki ykkösestä m, eli niitä on m-kappaletta, missä tuo z m on se ykkösen ms-juuri, tai yksi niistä ykkösen ms-istä juurista. Ja nyt itse asiassa tuohon z m-paikalle voisi lisätä minkä tahansa niistä, se vaan itse asiassa käytännössä vaihtaisi noiden ratkaisujen paikkaa. Ja ne ovat eri alkioita. Ja perustellaan vielä, miksi ne on eri alkioita. Se perustelu on oikeastaan sama kuin äsken, eli se, että se kulma täällä, se oli tämä sininen kaava, joka on se meidän, jotka on niitä W:n ykkösen juuria, niin kukin noista kulmista on keskenään eri. Eli se oli muotoa phi plus, laitetaan tänne vielä, että sillä kulmat phi plus 2 pi n per m. Ja nämä on nyt keskenään erejä, perustellaan vielä se. Eli otetaan tuosta ensinnäkin tuo phi plus m eteen. Ja sitten voidaan ottaa vaikka n per m kertaa tuo 2 pi. Eli toisin sanoen me lähdetään liikkeelle jostakin kulmasta phi per m, ja sen jälkeen me lisätään siihen joku 2 piin, eli täyden ympyrän murto-osa. Ja koska tuo n per m on aina nollan ja ykkösen välillä, ja niin, että se ei voi olla nolla, niin silloin nuo 2 pi kertaa n per m on keskenään eri kulmia. Eli tämä taas kuuluu aidosti välille 0-2 pi. Ja nämä on keskenään erejä, joten jos sä tuohon tiettyyn kulmaan plussaat täydestä ympyrästä eri kokoisen osan, niin sieltä tulee joka kerta eri kulma. Eri kulmia. Ja se päättää tämän todistuksen. Tässä haluan vielä tosiaan mainita siitä, siitä visuaalisesta puolesta, eli siinä käy tosiaan ihan samat kuin äskenkin, eli jos meillä on nyt tässä tämä ympyrä, niin nyt jos miettii niitä sinisellä merkattuja ratkaisuja sille yhtälölle, niin tämä ei ole nyt yksikköympyrä, vaan tämä on ympyrä, jonka säde on tuo, jos katsotaan tätä sinistä tässä, niin se on tuo ms juuri r:stä. Eli tämä on itse asiassa tämä on niin kuin se ms juuri r:stä. Mutta ne kaikki ratkaisut asettuu tälle ympyrälle, jonka säde on ms juuri r:stä, ja ne asettuu sinne taas tasaisesti. Nyt ne ei välttämättä asetu niin, että se alkaisi tältä nollasta, se alkaa siitä kulmasta, se on vaikka tuossa. Tämä on se phi per m kulma. Ne alkaa siitä ja sitten asettuu niin kuin yhtä kauas toisistaan, eli pilkkoo ton ympyrän niin kuin M:ään yhtä suureen osaan. Eli esimerkiksi ne ratkaisut voisi olla, jos niitä olisi vaikka 8, niin ne olisi nämä. Jos M olisi 8, niin ne olisi nämä ne ratkaisut. Eli sieltä ei välttämättä tule sit yhtään niitä reaalisia ratkaisuja. Se riippuu tuosta kulmasta phi per M ja sit siitä, että mikä se M on, että osuuko mikään noista pisteistä tuohon vaaka-akselille. Mutta tosiaan tuo sama geometrinen miellyttävä symmetria on tuolla edelleen olemassa. Okei, otetaan tästäkin esimerkki. Esimerkki. Lasketaan luvun 2. Mä nyt otan taas reaaliluvun, mutta siis tämä tuplavehän saisi nyt olla mikä tahansa kompleksiluku nollasta eroava. Mutta otetaan nyt kakonen, niin me saadaan tälle yksi reaalinenkin ratkaisu. Eli lasketaan tämän kolmannet juuret. Voi sanoa myös kuutiojuuret. Eli yhtälön. Z-potenssiin 3 on 2 ratkaisut. Ja nyt tehdään samalla lailla kuin edellisessä esimerkissä, eli katsotaan todistuksesta. Ne ratkaisut on nuo siniset tuossa. Eli M on meillä nyt kolmonen. R ja phi meidän pitää laskea, eli meidän pitää itse asiassa aloittaa siitä, että tämä täällä on nyt se meidän kompleksiluku 2. Eli meidän pitää aloittaa siitä, että katsotaan, että mikä on kakkosen napakoordinaattiesitys, jotta me saadaan ne R ja Fi tuon sinisen kaavan käyttämistä varten. Eli aloitetaan siitä, että katsotaan se kompleksiluvun 2 napakoordinaattiesitys. Se on melko helppo miettiä, eli piirrät ensin kompleksitasoon sen kakosen, se on jossakin tuolla. Sen etäisyys orikosta on tietysti kakonen, ja se kulma, missä kulmassa se on, kun lähdetään tuolta oikealta puolelta, niin se kulma on selvästi 0. Eli kakosen, laitetaan vaikka uusi väri, kakosen napakoordinaattiesitys on 2 kertaa kosini 0 plus i sini 0. Tuon kun sieventää, se on kakonen, mutta tietysti me halutaan nyt tuo napakoordinaattiesitys sille, jotta me voidaan sitten siihen kaavaan käyttää r ja fiitä. Okei, lähdetään katsoa ensimmäistä ratkaisua. Otetaan vaikka ekana tämä zeta täältä. Eli sinne tulee moduliksi ms juuri r:stä ja sitten kulmaksi tulee phi per m. Eli sinne tulee ms juuri r:stä kosiini phi per m. Nyt kirjoitan vielä. No tuossa on nyt siis m kolmonen. Laitetaan vaikka tämmöinen välivaihe tähän. Plus i sini phi per m. Noin. Tuon kun sieventää, sitten tulee kuutiojuuri 2 kertaa kosiini. Phi on nyt 0, eli tästä tulee kosiini 0 plus i sini 0. Kosiini 0:sta on 1 ja sini 0:sta on 0, joten tämä sievenee muotoon kuutiojuuri 2. Ja mehän tiedettiin, että yhtälöllä z-potenssiin 3 on yhtä kuin 2. Pitäisi olla se yksi reaalinen ratkaisu, kuutiojuuri 2. Ja tämä on nyt se reaalinen ratkaisu. No sitten ne muut. Eli käytetään sitä sinistä kaavaa. Laitetaan sinne ensin n1 paikalleen. Eli sinne tulee kuutiojuuri 2 kertaa kosiini. Sitten katsotaan sieltä sinisestä kaavasta, että mikä se kulma piti olla. Phi plus 2 pi n per m. Eli sitä tulee 0 plus 2 pi kertaa n jaettuna m:llä. Noin. Ja sitten vaan sievennetään. Okei. Toi kulma tuolla on 2 pi per 3. tuolla tietysti se sama kulma 2 pi per 3. Ja nyt sitten joko yksikköympyrältä tai jollain muulla keinolla, se on tuolla, se on miinus puoli se kosiini. Kosiini 2 pi per 3 on miinus puoli. Ja sini 2 pi per 3 on plus 4/3/2. Ja sen voi jättää tuohon muotoon tai avata nuo sulut. Usein se on kätevämpää, että se on tuossa muodossa, niin se on vähän niin kuin lähempänä sitä napakoordinaattiesitystä. Eli siinä on se toinen kulma, tai siis toinen kompleksiluku. Ja sitten vielä se kolmas, joka saadaan, kun laitetaan pikkuennän paikalle kakonen. Eli tonne kakonen, niin siitä tulee kosiini 4 pi per 3 plus i sini 4 pi per 3. Ja se on sitten symmetrian nojalla, kun se on suoraan siinä 2 pi per 3 alapuolella, niin muuten sama, mutta sinin merkki vaihtuu. Eli siitä tulee miinus puoli miinus i 4/3/2. Eli noihin tosiaan voi käyttää sitten laskinta- tai kaavakokoelmaa, jos tarvii. Ja nyt tosiaan se meidän ajatus siitä sijainnista, missä ne sijaitsee ne ratkaisut, niin edelleen voimassa. Eli ne ratkaisut asettuu ympyrälle, jonka säde on nyt kutiojuuri kakkonen, ja ne ratkaisut on tuolla, ja sitten niitä on kolme kappaletta, ne menee tasaisesti tänne ympyrän kehälle, tonne ja tonne. Kolmasosa ympyrän päähän toisistaan. Eli täällä on Z1, Z2 ja Z3. Ja tuon ympyrän säde on kuutiojuuri 2. Mä laitan ehkä sinne viimeisiin harjoituksiin jotain ihan tämmöisiä laskutyyppisiäkin tehtäviä, ettei ole pelkkiä todistuksia. Mutta tosiaan nämä kaavat niille M-sille juurille löytyy tuolta todistuksen sisältä, niitä ei lue siellä erikseen sitten missään. Okei. Otetaan vielä pieni huomautus ennen kuin mennään siihen toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaan. Niin vielä huomautus tosiaan nyt siitä, että reaaliset juuret versus, tai reaalimaailmassa juurista puhuminen vs. kompleksimaailmassa juurista puhuminen. Eli reaaliluvun juuri, joku vaikka kuutiojuuri tai viides juuri tai jotain, se tarkoittaa, ensinnäkin se on olemassa joko kaikille reaaliluvuille tai vain positiivisille, riippuen siitä, että mikä se M siellä on, onko se parillinen vai pariton. Mutta joka tapauksessa se tarkoittaa, se on aina yksikäsitteinen reaaliluku. Siinä missä, jos sä puhut kompleksiluvun kolmansista juurista, niin sillä on kolme eri juurta. Ne on eri lukuja keskenään ja osa niistä saattaa olla reaalisia ja sitten loput kompleksisia. Eli sillä on useita juuria. Eli tuo ero pitää huomata. Eli pitää olla varovainen sitten niiden juurimerkintöjen kanssa. Et jos käyttää, niin kuin me tullaan itse asiassa kyllä käyttämään juurisymbolia myöskin siellä kompleksipuolella, mutta sitten pitää spesifioida, että mitä niistä juurista mä nyt tarkoitan sillä juurisymbolilla. Eli siinä pitää olla sitten tarkkana. Me tullaan käyttämään niitä juurisymboleja tässä lopputunnista ja sitten seuraavalla luennolla myös. Eli meillä on niille reaalilukujen juurille, tai niin kuin reaalipuolella, niille juurille pätee itse asiassa potenssien laskusäännöt silloin, kun ne juuret on olemassa, koska me on todettu reaalipuolella myöskin, että juuri vastaa sitä tiettyä murtopotenssia. Mutta ne laskusäännöt ei ole totta kompleksipuolella. Eli reaalilukujen juurten laskusäännöt eivät toimi, sanotaan, eivät välttämättä toimi, riippuu taas, että mistä juuresta puhutaan, mutta eivät ainakaan suoraan toimi siellä kompleksilukujen puolella. Otetaan siitä lyhyt esimerkki. Tämä on se klassinen esimerkki ehkä. Eli yksi niistä reaalilukujen puolella toimivista laskusäännöistä on se, että reaalilukujen juurten tulo on sama kuin sen tulon juuri esimerkiksi neliöjuurelle. Käytetään nyt tätä esimerkkinä mille tahansa positiivisille reaaliluvuille a ja b. Eli tämmöinen laskusääntö on totta reaalipuolella, reaaliluvun yksikäsitteiselle positiiviselle neliöjuurelle, eli neliöjuurelle. Mutta vastaava ei ole totta kompleksipuolella, eli jos me kokeillaan käyttää tuota sääntöä vaikka miinusykköseen tai niin, että a ja b on molemmat miinusykkösiä, niin mehän tiedetään, että i toiseen on miinus yksi, eli toisin sanoen miinusykkösen juuri on i. Me saadaan täältä, että i kertaa i, eli i toiseen, eli miinus yksi. Mutta sitten jos me lasketaan, miinus yksi kertaa miinus ykkösen neliöjuurta, tämä on sama asia kuin ykkösen neliöjuuri, joka on ykkönen, ja nämä kaksi ei ole samoja. Eli näitä samoja juurten laskusääntöjä ei voi käyttää tuolla sen puolella. Sitten pitää ruveta miettimään, että mikä niistä juurista on kyseessä ja mitä millekin juurille sitten pätee. Okei, otetaan tähän luennon loppuun vielä tämä toisen asteen yhtälön ratkaiseminen, koska tämä liittyy itse asiassa myöskin tuohon äskeiseen huomautukseen hyvin tiukasti. Eli otetaan toisen asteen yhtälö. Ja nyt kertoimet on kompleksilukuja ja muuttuja on kompleksiluku. Sillä on jonkun verran vaikutusta tilanteeseen, mutta kaava näyttää, se toisen asteen yhtälön ratkaisukaava näyttää ihan samalta. Se on visuaalisesti täsmälleen sama kuin siellä reaalipuolella. Mutta meidän pitää miettiä, että ne juuret on nyt niitä kompleksisia juuria. Eli otetaan toisen asteen yhtälö, missä tuo A:n kerroin pitää olla nollasta eroava, muutenhan tuo ensimmäisen asteen yhtälö tai vakioyhtälö. Ja sitten nuo muut kertoimet on mitä tahansa kompleksilukuja. Ja tällä on kaksi ratkaisua. Erikoistapauksena ne saattaa olla sitten samat, jos se sattuu se kompleksinen juuri olemaan nollan juuri, eli nolla. Ja ne ratkaisut on just ne. Mä kirjoitan ne nyt tähän erikseen. Ei tarvitse käyttää sitä plus-miinus-symbolia. Eli tämä. Ja sitten sama niin, että tuossa juuren edessä on miinusmerkki. Eli nämä kaksi on ne juuret tai ratkaisut. Ja nyt tosiaan haluan painottaa sitä eroa nyt siihen kompleksi niin kuin reaalipuolen ratkaisukaavaan, eli nämä kertoimet on kaikki kompleksilukuja, eli sulla on tuolla neliöjuuren sisällä on kompleksiluku, joten tässä ei ole kyseessä reaalinen neliöjuuri, vaan tässä on nimenomaan nyt kyseessä kompleksiluvun toinen juuri tai kompleksiluvun neliöjuuri. Mutta katsotaan se tuossa todistuksessa sitten, kun se juuri tulee vastaan, niin todetaan, että tuommoista merkintää voidaan kuitenkin käyttää. Eli jos olet tämän todistuksen reaalipuolella joskus nähnyt, niin idea on ihan sama, eli lähdetään täydentämään tuota vasenta puolta neliöksi ja sitten juuretaan, mutta nyt mietitään se siellä kompleksipuolella. Eli aloitetaan heivaamalla tuo C tuolta vasemmalta puolelta pois. Eli nyt me ollaan tosiaan, puljataan kompleksiluvuilla, meillä on ne kompleksilukujen pluslaskun ja kertolaskun laskusäännöt ja ne supistussäännöt, eli yhtälöön lisääminen, vähentäminen, kertominen, jakaminen, puolittain on kaikki sallittuja ja ekvivalenssinuoli säilyy täällä. Eli meillä tulee ensinnäkin AC toiseen plus BC yhtä kuin miinus C. Siksi mä näen tähän päällekkäin. Sitten ruvetaan tekemään sitä neliön täydentämistä. Eli mä haluaisin, tämä olisi siinä neliössä mulla nyt se ensimmäinen termi toiseen, joten mä haluan kertoa tätä sille sopivasti, että sinne tulee jotakin, mitä mä voin oikeasti toiseen korottaa. Eli laitetaan sinne kertoimeksi 4a, niin siitä tulee sitten 2ac toinen potenssi. Sitten siitä keskitermiksi jää tuo 4abz. Toiselle puolelle tulee miinus 4ac. Okei, neliön täydentäminen on edelleen haaveena, joten mietitään, mitä tuolta vasemmalta puolelta vielä puuttuu. Siellähän on nyt 2ac toiseen plus 2 kertaa 2ac kertaa b. Eli siinä neliön täydentämisessä tuo b on se toinen tyyppi. Eli sieltähän puuttuu sitten se b toiseen termi. Eli lisätään molemmille puolille b toiseen. Miinus 4ac. Ja näette, miten se diskriminantti itsestään muodostuu sinne oikealle puolelle. Ja nyt me voidaan sitten täydentää neliöön. Eli käyttämällä distributiivisuutta ja niitä muita laskusääntöjä, niin täällä vasemmalla puolella on 2ac plus b toiseen. Tuosta kun avaa sulut, niin toi on justiinsa se mitä tuossa yläpuolella lukee. Ja nyt me ollaan siinä kohdassa, missä me haluttaisiin juurtaa. Ja nyt pitää miettiä, että tässä on kyseessä tosiaan se kompleksinen juuri. Eli meidän pitää ajatella, että meillä on nyt yhtälö, tämä on toisen asteen yhtälö, tai siis toinen potenssi on tällä vasemmalla puolella, eli tämä on nyt se meidän ikään kuin siinä kaavassa, oikealla puolella on nyt se tupla V ja vasemmalla puolella on se Z toiseen. Eli toisin sanoen meillä on yhtälö, Z toiseen on V, ja se edellinen lause sanoi, että sillä yhtälöllä on kaksi ratkaisua, eli toisin sanoen V:llä on kaksi kompleksista neliöjuurta. Eli toisin sanoen, laitetaanpa tähän nyt sitten tähän vaiheeseen tämmöinen selitys, että yhtälöllä Z toiseen on V, missä me ajatellaan nyt, että tämä on se V, on kaksi ratkaisua, koska se potenssi on kakkonen. Ja ne on keskenään eri ratkaisuja, jos tuo V on nollasta eroava kompleksiluku. Niin kuin tämä lause 6.14 sanoo. Ja nyt, koska niitä on kaksi kappaletta, niin mä voin käyttää niille merkintää neliöjuuri ja miinus neliöjuuri. Erityisesti tässä pitää vielä huomata, että miksi, että okei, jos mä käytän toiselle niistä merkintää neliöjuuri, niin miksi se toinen on just miinus neliöjuuri. Mutta jos ajattelet taas sitä geometrista tulkintaa, niin jos se toinen ratkaisu on täällä on nyt vaikka se neliöjuuri V, niin se toinen, nyt kun niitä on kaksi kappaletta ja ne on aina yhtä kaukana toisistaan siellä ympyrän kehällä, niin se toinen ratkaisu on täällä täsmälleen toisella puolella. Ja tietysti jos sulla on kompleksiluku ja sitten symmetrisesti origon niin kuin vastakkaisella puolella yhtä kaukana toinen kompleksiluku, niin nehän on muuten samat, mutta sä varustat sen reaaliosan ja imaginaariosan miinusmerkillä. Eli toisin sanoen sä laitat vaan sen kompleksiluvun eteen miinuksen. Eli toisin sanoen me voidaan nimetä ne kaksi kappaletta kompleksisia neliöjuuria neliöjuureksi ja miinus neliöjuureksi. Eli se on niin kuin sillä tavalla järkevä merkintä, eli me voidaan käyttää sitä tuttua neliöjuurimerkintää täällä. Mä kirjoitan tänne, että voidaan merkitä neliöjuuri siitä luvusta ja miinus neliöjuuri siitä luvusta, koska ne on tosiaan toistensa vastaluvut. Niiden summa on nolla. Eli Mennään täällä eteenpäin. Meillä oli vielä vähän tekemättä, eli 2ac plus b on yhtä kuin plus miinus. Mä nyt käytän tässä vaikka tuota plus miinus merkintää. Eli ne on tuon kompleksiluvun b toiseen miinus 4ac kaksi eri kompleksista juurta. Ja nyt sitten ollaan jo hyvin lähellä sitä lopputulosta, eli vähennetään b puolittain ja sitten vielä jaetaan 2a:lla, joka on nollasta eroava kompleksiluku. Me saadaan se vihoviimeinen muoto, eli miinus b plus miinus 4 juuri jaettuna 2a:lla. Mutta tässä tosiaan nyt se, niinku muutenhan tuo oli aika mekaaninen lasku, mutta tämä havainto, mikä täällä punaisella on, niin tämä on nyt tosi tärkeä, että koska niitä on kaksi kappaletta, niitä kompleksisia neliöjuuria, ja koska ne on toistensa vastaluvut, niin me voidaan ottaa niille käyttöön se merkintä, se juurimerkintä ja sitten miinus se juurimerkintä. Eli se on tässä mahdollista. Okei, päätetään tämä luento tähän ja seuraavalla luennolla sitten ruvetaan katsomaan sitä kolmannen asteen kompleksisen yhtälön ratkaisemista ja vähän myöskin neljättä astetta. Hyvät viikonloput!